Sáðu nokt, kenndu hún nokkuð með þulur?
Og mamma?
Já.
Já, hún var nú að kenna okkur svona þulur en ég nú bara búin eiginlega að gleyma þeim.
Manstu nokkuð þegar þessari þulur hérna gekk ég upp á hólinn?
Og horfði ég yfir dalinn. Það það?
Já.
Og þá sagði ég að hún lang hérna lék við sauðin. Það ósku lítil hérna þula.
Svo nú fleiri þula en svolítið mér sat ég undir fiskahlaða.
Föður míns.
Já.
Átti að gæta svíns og sauða. Og menn kom að mér og ráku staf í nakka mér. Ég mamma var ekki vinna verð.
Nei.